Riznica znanja.
Svako novo druženje u Riznici znanja čini nas bogatijim za nova saznanja o raznim pojmovima, događajima, o neobičnim pojavama i ljudima. I danas smo birali priče iz različitih oblasti. Ruža se smatra kraljicom cvijeća, a prvi put se pominje kao ukrasna biljka u doba kralja Sargona II. Kralj je, prema pisanju istoričara, iz ratnog pohoda donio tri biljke – vinovu lozu, smokvu i ružu. Nema ljepšeg osjećanja nego kada vam u bašti procvjeta ruža koju ste sami zasadili i pažljivo njegovali. I u legendarnim Semiramidinim vrtovima drevnog grada Vavilona također su cvjetale ruže zahvaljujući napajanju izvorskom pitkom vodom. Prema legendi, ruža je kao i grčka boginja Afrodita nastala iz bijele morske pjene kod grčkog ostrva Kitaru. Afrodita je bijelu ružu obojila svojom krvlju jer se ubola na ružin trn, pokušavajući da spase na smrt ranjenog miljenika Adonisa. Kraljica cvijeća od davnina privlači pažnju, pa je tako priča o ruži našla mjesto i u minutama koji su pred nama. Predstavit ćemo vam i neobičnu noćnu pticu koja potiče s Novog Zelanda, mjesta gdje, kako se obično kaže, sunce izlazi. Kao pticu zabilježio je slavni engleski ornitolog George Robert Gray. Poznata je po tome što je veoma krupna. Ova debeljuca među papagajima teška je između 3 i 4 kilograma, a jedinstvena je i po tome što ne umije da leti. Ima i neobično ime. Kakapo. Nastavljamo kazivanja o Brailu Tezaloviću, jednom od najznačajnijih diplomata srednjovjekovne Bosne. U svojoj diplomatskoj karijeri, koja je trajala gotovo 4 decenije, odigrao je važnu ulogu u pregovorima oko prodaje Konavala. Osim toga, njegovo ime pronalazimo i u drugim aktivnostima, kako na privrednom, tako i na političkom polju, ali o tome više u nastavku emisije. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Pođimo redom. Ruža spada među najstarije ukrasne cvjetove koje je prihvatio čovjek. Razvojem civilizacije razvila se i ona, prateći u korak sve razvojne faze savremenog čovjeka. Zahvaljujući preduzimljivim selekcionistima i ljubiteljima, prešla je okeane i kontinente, sjedinjujući u novim sortama sve svoje najbolje osobine i kvalitete, tako da danas ljubiteljima stoji na raspolaganju više od 30.000 sorti ruža svih boja, nijansi i uzrasta. Ruža. Lijepa, mirisna, mnogima omiljen cvijet u zavisnosti od toga koje je boje, poslužit će čak i kao poruka onog koje poklanja. Ružičasta simbolizuje prijateljstvo. Crvena strastvenu ljubav, bijela čistoću, a žuta predanost. Mada bi neki rekli da ukazuje na ljubomoru. Plava ruža je simbol nemogućeg. Bilo da je bijela ili crvena, ruža je jedan od omiljenih cvjetova alhemičara koji svoje rasprave često nazivaju ružama mudraca. O izboru sadnica, načinu sadnje i uzgoju kraljice cvijeća govori inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesorka u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Ruže predstavljaju kraljicu cvijeća, biljke među biljkama, što bi mi rekli. To su pre svega drvenaste, žbunaste, višegodišnje biljke koje su rasprostranjene zaista svuda po svijetu. Uzgajamo ih na otvorenom i zaista krase svaku baštu, svaki vrt, bilo gdje da se okrenemo, možemo negdje nekoj bašti vidjeti neki lijep mali ili velik ružičnjak. to su biljke poprilično zahvalne za uzgoj i što se tiče njihove sadnje, sade se ili u proleće ili u jesen. Ljudi se češće odlučuju na tu jesenju sadnju, međutim ako se ne izvrši sadnja u jesen, onda je dobro da se izvrši na proleće. Prilikom kupovine sadnica, ruža koje su stvari okalemljene, važno je znati da bi odmah nakon kupovine mi trebali ruže i da posadimo, ako smo naravno u mogućnosti. Ukoliko nismo u mogućnosti da odmah ruže posadimo, onda bi trebali odmah nakon isporuke, odnosno nakon kupovine, da ruže čuvamo negde ispod recimo neke nastrešnice ili jednostavno negde da su u suštini zaklonjene od sunca i od visokih temperatura. Zatim, ukoliko recimo čak ni u nekih desetak dana nismo u mogućnosti te iste naše kupljene ruže da posadimo, bilo bi dobro da ih negde zakopamo u pesak ili čak i u zemlju i zalivati ih povremeno, čuvati ih, znači održavati ih vlažnim, kako podzemni deo, tako i nadzemni deo biljke, čuvati znači do same sadnje. Što se tiče sadnje ruža, prvo i osnovno jeste da mi proverimo kvalitet, izgled, jel, kvalitet ruža. Koren biljke ne možemo da vidimo jer uglavnom kad kupujemo biljku, taj donji deo biljke, odnosno podzemni deo biljke je umotan sa slojem zemlje koji se nalazi u nekom celofanu pa u kartonu, pa se tu uglavnom nalazi natpis i ostalo koje je to sortiment, visina i ostalo. Ali ono što mi možemo da vidimo već pri kupovini jeste taj nadzemni deo biljke, njene grane, u kakvom su stanju i tako dalje. Naravno, ukoliko vidimo prisustvo bilo kakvih bolesti, oštećenja, bilo bi dobro da ipak neku drugu ružu izaberemo. Što se tiče same sadnje, trebamo obratiti pažnju kako na izgled tih naših kupljenih ruža, tako trebamo da znamo kako su nam najbolja mesta za sadnju. Uglavnom, mesta treba da budu sunčana, treba da zemljište bude ocedito, znači da se voda ne zadržava u tim površinskim slojima zemljišta, naravno zbog truljenja korena, koji ne bi trebao naravno da se desi, ili razvoj nekih gljivičnih drugih nekih bolesti koje su dosta česte, rđa, pepelnice i tako dalje, čađavosti slične. U svakom slučaju, kada odaberemo to naše pravo mesto koje je sunčano, toplo, provetreno, dobro i slično, jame koje kopamo uglavnom trebale bi biti tolike. Negde kažu uglavnom oko 40 cm, ali to nam nije toliko važno koliko mi centimetara iskopamo tu našu jamu ili rupu, nego trebamo se pridržavati toga da okca koja vidimo, koja u stvari mesto gde je kalemljena ruža, znači da to mesto prekrijemo zemljom za nekih 2 do 3 cm, znači da zemlja pređe preko. To nam je u stvari orijentir neki kako mi trebamo da sadimo naše ruže. Pre same sadnje dobro je da se zemljište izmeša recimo sa tresetom ili recimo da se pomeša sa kompostom, organskim đubrivom, stajskim đubrivom. Ne bi trebalo da odmah koren dođe direktno u dodir sa tim đubrivom, ali kada se promeša, jel tako, onda je bolja situacija. Kada se ruža postavi u jamu, kada odredimo znači koliko onu dubinu zauzima, trebalo bi također da znamo pravilan razmak. Znači, kada smo stavili biljku u zemljište, koren, naravno, odmotaćemo, odvićemo, jel tako, celofana i ostalo kako je biljka upakovana, i trebali bi koren da pripazimo kao i nadzemni deo, znači ukoliko recimo ima nekih oštećenja, ako se previše izdužile žile, često ne znaju biti u tamnom držane pa se pojave izdanci koji su bledi, neprivlačni, jel tako, njih ćemo orezati dobro. S tim što tu također moram napomenuti, ukoliko je rana prolećna sadnja, znači negde od marta meseca, već polovine marta kreće, tada mi ne moramo toliko da je orezujemo. Međutim, što krećemo ovamo prema aprilu, pa čak i maju, i u maju se negde, recimo tu negde u sredine maja mogu ruže kupovati, saditi, već tamo od juna meseca naravno ne bi trebalo, upravo zbog tih visokih temperatura i teškog prilagođavanja biljaka tim visokim temperaturama. Tada je potrebno malo više orezivati biljke, kako nadzemni, tako i podzemni deo biljke. Kada je orežimo, spustimo u zemlju, potrebno je koren same biljke namestiti, znači u zemlji malo rastresti tu biljku da koren sam prosto legne onako kako njemu položaj najviše odgovara i polako je zatrpavati. S tim što, opet kažem, povremeno dok se zatrpava biljka u zemlju, odnosno njen korenov sistem, treba pomalo rastresti, kako da kažem, malo mrdati stablom, čisto da ta zemlja prođe ispod korenovog sistema i da se ona formira oko korenovog sistema, da nema prosto šupljina praznih mesta, nego da je koren, oko korena svuda da se nalazi ravnomerno zemlja. Kada se prekrije, znači iznad mesta kalemljenja do 2 cm, 3, negde čak kažu i do 5 cm, naravno, trebamo obilno zaliti vodom biljku, je li tako? I naravno, nadalje je čuvati tokom ovih letnjih meseci koji joj slede. U suštini, to je zaista zahvalna biljka, biljka koja, kad kažem višegodišnja, to znači da ona može vam dugi, dugi niz godina ukrašavati vaše dvorište, s tim što trebate znati da se svaki jesen ili proleća ruža treba orezivati, da se tokom vegetacije treba uklanjati suvo lišće, da se uklanjaju precvetali cvetovi takođe, da u početku, recimo, dok je biljka još uvijek mlada, kad smo tek posadili u toku te godine, prve, recimo, na svakih 7 do 10 dana bi trebalo biljku zalivati, naravno, opet od vremenskih uslova. I, kažem, da se pripazi, ukoliko se pojave, recimo, neki simptomi bolesti štetočina, da se odmah pobrinete za tu vašu biljku. Sada ono što bih još mogla reći, to je da kažem o samom razmaku, odnosno rastojanju između biljaka prilikom sadnje, s tim što opet kažem napomenula bih da sam razmak određuje se u zavisnosti, znači, od visine biljke i širine koju ona zauzima, odnosno njenu razgranatost. Pa recimo, rastojanje kada sadimo čajevke trebalo bi da bude negde od 40 do 50 cm, s tim što, recimo, ukoliko želimo da formiramo neku cvetnu gredicu i kada sadimo cik-cak biljke, takođe trebalo bi da bude razmak takođe oko 40 cm. Floribunde uglavnom je prosek negde od 30 do 40 cm takođe razmaka, s tim što bi se po metru kvadratnom takođe, ako se formira neka cvetna gredica, trebalo bi da bude 9 biljaka, recimo, u proseku po, ili 9 sadnica po metru kvadratnom. Mini ruže ili minijaturne patuljaste uglavnom su od 25 do 30 cm razmaka, odnosno 12 sadnica po metru kvadratnom. Penjačice uglavnom negde od 100 do 120 cm razmaka između biljaka, dok grmolike bi trebalo, recimo, od 80 do 100. Polegle ruže uglavnom 3 do 5 biljaka ide po metru kvadratnom, dok što se tiče ružasta blašica, uglavnom to su ruže koje se sade pojedinačno, smatramo ih i solitarnim vrstama, pa iz tog razloga bi trebala ići pojedinačno. Ali ukoliko želite da posadite, recimo, u nekom drvoredu, što bi rekli, u nizu te biljke da idu, onda bi opet trebao neki veći razmak, gdje je više od jednog metra, svakako bi trebao razmak da bude između njih. Još samo bi naglasila da, recimo, prilikom nege ruža tokom vegetacije, osim tog nekog redovnog orezivanja, pa čak i okopavanja oko ruža da bismo razbili pokoricu, bilo bi poželjno, recimo, jednom u nekih 4 godine, svake 4 godine se dodaje organsko đubrivo, odnosno stajsko đubrivo, najbolje stajsko đubrivo se dodaje. Naravno, se meša sa zemljom kao prihrana, jel? A što se tiče mineralnih đubriva, najbolje bi bilo dodavati NPK đubrivo u odnosu 15:15:15, znači jednaki delovi NPK i azota i fosfora i kalijuma. I recimo da se to radi svake godine, jednom godišnje bi bilo sasvim dovoljno izvršiti i prihranu mineralnim đubrivima. Eto, to su neki osnovni uslovi i zahtevi tih biljaka da bi taj vaš cvetnjak ili ružičnjak bio zaista fantastičan.
Riznica znanja.
Noćni papagaj ili papagaj sova debeljuca je. Ima krila, ali ne može da leti. Živi dugo i, premda nezainteresovan za ljubavne stvari, udvara se na tako zanimljiv način da bi mu zavidjeli i najslavniji zavodnici. To je kakapo. Zanimljivo je da je neobična noćna ptica porijeklom sa Novog Zelanda, mjesta gdje, kako se obično kaže, sunce izlazi. Kao pticu zabilježio ga je slavni engleski ornitolog George Robert Gray. Također je krajnje zanimljivo što je godinama postojalo uvjerenje da je kakapo potpuno iščezao s lica zemlje. Međutim, danas se ova neobična životinjica može sresti uglavnom u rezervatima na novozelandskim ostrvima Kotfiš i Ankor. Kakapo je poznat po tome što je veoma krupan, odnosno težak. Ova debeljuca među papagajima teška između 3 i 4 kilograma. Jedinstveni je po tome što ne umije da leti. Ipak dugo živi, 60 godina pa i duže ako ga ne ulovi neprijatelj. Može da poraste do 60 centimetara. Njegova krila su kratka, a grudna kost kriva. Krila mu služe kako bi koliko toliko održavao ravnotežu ukoliko se nađe na nekoj grani. Dakle, više kao pomoć pri doskoku, odnosno slijetanju, i kako ne bi te turajući stalno posrtao i padao. Čini se da je kod kakapoa sve drugačije nego kod ostalih ptica. U tijelu može da nagomila velike količine masti i tako ima spremnu riznicu snage. Boja perja noćnog papagaja je zelenkasta, nalik mahovini. U zadnjem dijelu tijela perje je tamnije boje. Toliko se utapa u okolno rastinje da ga uopšte nije lako primijetiti. Perje mu nije oštro jer nije ni očvrslo zbog letenja. Naprotiv, mekano je kao papirje. Na grudima, licu i vratu perje mu je žućkasto. Ukratko, na prvi pogled, kakapo je ogromni bucmasti papagaj. Kad ga bolje pogledate, mogli biste zaista pomisliti da je možda i sova. I kljun mu je okružen mekim, tanušnim papirjem, nekom vrstom brčića. On njima dodiruje tlo dok hoda pognute glave, istražujući put. Kljun je prilagođen hrani, a to su tvrdi i čvrsti listovi biljaka. Međutim, kad kljuca lišće, on iz biljke izvlači gotovo samo sok, a vlakna pljuje svuda naokolo. Ako je gladan, jede i biljke puzavice, pa čak i koru s drveća, iz danke. Ima veoma razvijeno čulo mirisa, što je rijetkost kod papagaja, i služi mu da se noću dobro snalazi u okolini. Kakapove noge su velike, 2 prsta naprijed, 2 nazad. To mu omogućava da se vere po drveću. Ono što kakapoa čini još jedinstvenijim u odnosu na sve ostale ptice je njegov miris. On je vrlo ugodan, istovremeno i snažan. Taj miris najčešće se opisuje kao miris cvijeća i meda. Nažalost, upravo je taj mio miris neka vrsta kakapove ahilove pete. Kao i drugi papagaji, raspolaže cijelom rezervom različitih glasova koje upotrebljava za različite namjene. Najosobeniji su pozivi na parenje, dok dubokim tonovima druge ptice obavještava gdje se nalazi. Kakapo je jedini papagaj koji svadbeni obred zasniva na okupljanju svih mužjaka iz okoline i udvaranju ženkama. Oni se sakrivaju iza zelenila, zavlače u rupe u stablima i dozivaju ženke čežnjevim i prodornim glasom. Taj glas može se čuti tokom vedrih noći i kilometar daleko, a mnogo više ako ima vjetra. Dakle, kakapo se udvara pjevanjem. Sve zvuči poput takmičenja operskih pjevača. Ženke biraju i odabiraju onoga čije im se nastupanje najviše dopalo. Kada na kraju dođe do parenja, kakapo ne ostvaruje nikakvu duboku vezu. To je bilo to, samo za jednu noć, jer on živne kad sunce zađe i sve se dešava u noćnoj tami. Inače, kada dođe vrijeme parenja, kakapo može da se udalji 7 km od svog staništa. Jedino zbog čega je u stanju da se bori s drugim papagajima jeste borba za stanište, jazbinu. Tada podižu krila i perje im se na kostriši. Jazbine su iskopane u zemlji, obično 10 cm i liče na činiju. Dovoljno veliku da u nju legne. Jazbine su međusobno povezane svojevrsnim puteljcima, ponekad dugim i do 30 metara. Njih utiru samo mužjaci kakapoa. Na opersko udvaranje ženka kakapoa odgovara igrom. Čim ženka zaigra, njoj se pridružuje i mužjak. Prelazi s jedne na drugu stranu, one kojoj se udvara, približava joj se i udaljava. Vrlo šarmantno. Znak da je potpuno poludio za ženkom i da se zaljubio do ušiju, trenutak je kada počne da ide unazad, dok ga ona pažljivo posmatra. Širi krila kao da će poletjeti. Bilo kako bilo, poslije parenja ženka odlazi svojoj kući, a mužjaci se vraćaju u sopstvene jazbine. Ženka će napraviti gnjezdo na zemlji ili u panjevima, u dubljenjima drveća. Svake noći napušta jaja i gnjezdo u potrazi za hranom. To je upravo trenutak kada grabljivci napadaju gnjezda i odnose jaja. Ženka kakapoa leži na jajima 30 dana. Tek rođeni papagaji sivkaste su boje i napuštaju gnjezdo poslije 10 do 12 nedjelja. Majke se ipak brinu o njima do 6. mjeseca, budući da su trapavi i prilično nesposobni dok su mlade. U sve divljenje koje zaslužuje njihov način udvaranja, kakapo se ne pari svake godine. I to je prilično neobično. Mnogo toga zavisi od biljke, odnosno ploda drveta rimu. Dakle, udvaranje je nezaboravno, ali rijetko. I za kraj još jedna zanimljivost. Moglo bi se reći da je kakapova ličnost veoma snažna. On je vrlo posebna ptica. Svaki se bitno razlikuje po naravi, kao da su ljudi.
Riznica znanja.
Sada ćemo vas povesti kroz istoriju kako bismo nastavili kazivanja o jednom od najvažnijih diplomata srednjovjekovne Bosne, Brailu Tezaloviću. Njegova diplomatska karijera trajala je 4 decenije na dvoru Pavlovića, a bio je glavni pregovarač u posredovanju oko prodaje Konavala. Ovaj put doznaćemo više o njegovim aktivnostima na privrednom i političkom životu. Čas iz istorije. I danas će nam održati docent, doktor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Aranđel Smiljanić.
Za Brajla Tezalovića 1613. godina bila je izuzetno uspješna, zahvaljujući prodaji ogromnih količina olova u zajednici sa Bogdanom Muržićem. U prvoj polovini decembra iste godine obratio se Dubrovačkoj vladi i zbog prodaje olova kneza Pavla Radenovića. Da bi ostvario planirano, koristio se i svojim poslaničkim položajem, što se vidi iz odluke Vijeća umoljenih od 9. decembra. Pored uspjeha u trgovini i diplomatiji, Brailo je doživljavao neprijatne i teške trenutke u svom životu. Tako je u avgustu 1615. pratio svog gospodara, kneza Pavla Radenovića, na zboru velikaša u Sutjesci, koje se završilo kneževim ubistvom dok je Brailo bio uhvaćen i zatvoren u tamnicu Sandaljevog vrata Vuka Hranića. Ne može se utvrditi koliko vremena je tamo proveo, ali svakako ne dalje od početka 1618. kada se javlja kao posrednik u prodaji olova vojvode Petra Pavlovića. Početkom januara 1619. Brailo je boravio u Dubrovniku sa prvim ponudama o uslovima prodaje Pavlovićeva dijela Konavala. O njegovim prijedlozima raspravljalo je Vijeće umoljenih, te odlučilo da se vojvodi Petru odgovori preko Brajla. Nakon što je otišao svom gospodaru, Brajlo se u drugoj polovini januara opet obreo u Dubrovniku sa novim zahtjevima, koje je Vijeće umoljenih prihvatilo krajem istog mjeseca. Dok je Brajlu obećano dubrovačko građanstvo, i 1000 dukata nagrade za uspjeh pregovora, uz mogućnost dobijanja kuće u njihovom gradu. I pored toga, pregovori ovom prilikom nisu uspjeli. Njihov nastavak omili su sukobi između Pavlovića i Kosača, tako da su nastavljeni krajem oktobra 1420. kada su zabilježeni novi kontakti sa Brajlom, koji nakon Petrove pogibije postaje vodeći diplomata njegovog brata Radoslava. Dubrovčani su 27. januara 1421. uputili pismo Brajlu, u kome ga uvjeravaju da nemaju protiv njega zlu volju, te ga moli da pomogne njihove poklesare na dvoru Pavlovića sa pozajmicom od 200 perpera. Pregovori o kupovini konavala 1421. godine, uglavnom vođeni prepiskom, učvrstili su Brajlovu poziciju, što se vidi i po tituli knjeza kojom ga Dubrovčani oslovljavaju. Oni su bili mnogo teži nego sa vojvodom Petrom, jer Radoslav nije prihvatio uslove kao vojvoda Sandalj, te se Dubrovčani žale Brajlu. Zbog toga se Radoslav odlučio da uputi Tezalovića u Dubrovnik, ali ni ta njegova misija nije dala očekivane rezultate. Nezadovoljan odvijanjem pregovora, a posebno zbog Brajlove naklonjenosti Dubrovniku, Radoslav ga je do kraja 1421. uklonio iz pregovaračkog procesa. Međutim, čini se da je vojvoda to učinio na način da bi ovaj pomislio da iza svega toga stoje Dubrovčani, tako da je u narednom periodu Tezalović predstavljao najveću opoziciju bilo kakvom pregovaranju sa Republikom. Sam Brajlo je bio nezadovoljan držanjem Dubrovčana, koji nisu imali namjeru da mu obećaju nagrade kao ranije, te im se na taj način svetio. Brajlo je udaljavanje iz pregovora o prodaji konavala iskoristio za svoje trgovačke poslove. Tako se 9. decembra 1422. bilježi kao kupac veće količine soli. Godine 1423. Dubrovčani su pokušali da se vrate pregovaranju s vojvodom, ali ih je u tome i dalje ometao Tezalović, vršeći znatan uticaj na Radoslava, koji se i dalje kolebao, da li svoju zemlju uopšte da prodaje ili ako već mora da to učini po što povoljnijim uslovima. Uvidjevši takvu pat poziciju, Dubrovčani su uputili u Borač poslanike da uz razgovore s Radoslavom govore i sa Brajlom, te da ga uvjere u njihovo prijateljstvo prema njemu. Očito je Brajlo želio da se ponovo uključi u pregovarački proces s ciljem da mu Dubrovčani obnove ranije ponude i da iz svega toga izađe kao prilično bogat čovjek, ali i sa ne manje važnim dubrovačkim građanstvom za sebe. Nema sumnje da je u tome uspio, jer se uskoro Dubrovčani odlučuju na slanje poslanika koji mu, pored ranije obećanog, još nude nagradu od 500 perpera ako uspije nagovoriti svog gospodara na brže zaključenje čitavog posla. Čak su i neki vojvodi najbliži ljudi izjavljivali Dubrovčanima da će se prodaja uspješno okončati samo ako oni zato pridobiju krstjanina Vlatka Tumurlića i Brajla. Iako su i Dubrovčani to željeli, do toga nije došlo, jer je tako zahtijevao vojvoda Radoslav. Sredinom 1424. pregovori su nastavljeni i to bez Brajla, koji je čak preko svojih ljudi posticao napadanje dubrovačkih karavana ili je nagovarao Radoslava da se služi tom strategijom. Tek u februaru 1425. Brajlo i Sandaljev brat knjez Vukac došli su u Dubrovnik da pokrenu pregovore. Tada mu je obećano 1000 dukata za uspjeh pregovora, ali ne i njihovo građanstvo kako su mu nudili na njihovom početku 1419. Sada je Radoslav zbog turske opasnosti bio zainteresovan da dođe do prodaje konavala, jer bi pored novca dobio i zvanje dubrovačkog plemića i siguran azil u njihovom gradu. Stoga ne iznenađuje intenzivna prepiska Brajla i Dubrovčana koja je obilježila prvu polovinu 1425. godine, pri čemu je važnu ulogu imao i dubrovački plemić Matej Gradić, inače blizak Brajlov prijatelj. U drugoj polovini te godine Brajlo je javljao Dubrovčanima o promjenama vojvodinog raspoloženja za prodaju konavala. Pri tome nije zaboravljao svoju korist, tako što je uspio izdejstvovati da mu Dubrovačka vlada 20. septembra 1625. obnovi obećanje iz 1419. 1000 dukata i dubrovačko građanstvo kao nagradu za posredovanje. Međutim, ni to nije bilo dovoljno, tako da je uskoro uputio pismo u Dubrovnik, nakon čega je veliko vijeće 14. oktobra zaključilo da se Radoslavljevoj ženi Teodori da poklon od 1000 dukata ako Dubrovčani dobiju Konavle. Moguće da je iza svega toga stajao Brajlov savjet. Prepiska između Tezalovića i vlasti Republike bilježi se i početkom novembra. Kako su se pregovori bližili kraju, tako je i Brajlov uticaj na njih postajao sve veći. To se vidi i po tome što on u njih polako uključuje i sebi bliske ljude, Vukasa Pribilovića i svog rođaka Radića Ozrisaljića, očekujući da će i za njih izvući kakvu korist od uspješno okončanog posla. Dubrovački poklisari Matej Gradić i Toma Bunić, došavši na dvor Pavlovića, imali su uputstvo da se prvo obrate Brajlu. Nakon toga otišli su pred Radoslava i ponudili mu 14.000 dukata za kupovinu konavala, ali sa obodom i cavtartom. Radoslav je tražio malo više, ali to nije remetilo pregovore. Na kraju je u vijeću umoljenih prihvaćen koncept kako je to tražio vojvoda. Iako je izgledalo da je posao oko prodaje dijela konavala završen, do toga nije došlo, jer tako nije želio vojvoda Radoslav. Brajlo ništa nije mogao da učini, tako da su na dijelu ostvarene dubrovačke riječi. Ono što je danas s Radoslavom dogovoreno, možda već sutra neće važiti. Tako su pregovori nastavljeni u februaru 1426. pismima upućivanim u Dubrovnik i odgovorima na njih. Sličan vid diplomatskog saobraćaja bilježi se među njima i početkom aprila, kao i početkom maja iste godine. Zanimljivo da se u isto vrijeme Brajlo pominje i kao Radoslavljev službenik u Drijevima. Krajem novembra 1426. Brajlo je bio na čelu poslanstva vojvode Radoslava Pavlovića, koje je od svog gospodara dobilo ovlaštenje da može s Republikom sklopiti ugovor o prodaji njegovog dijela konavala. Sada su se pregovori preselili u Dubrovnik, što je bila svojevrsna garancija da će konačno uroditi plodom. Pregovori su krunisani uspjehom i Radoslav je 31. decembra 1426. izdao povelju o ustupanju konavala, na kojoj je među svjedocima zabilježeno i Brajlovo ime, i to sa titulom knjeza. Brajlo je dobio čak 13.000 dukata, od kojih je 7 odnio svom gospodaru, dok je 6.000 ostavio u Dubrovačkoj komuni na godišnju dobit od 5%. Dubrovčani su svoje obećanje dato Brajlu ispunili, nagradivši ga sa 1.000 dukata i zemljom pri diobi konavala. Nakon toga Brajlo i drugi poslanici vojvode Radoslava zajedno sa predstavnicima Republike otišli su u Konavle radi sprovođenja ovog ugovora u djelo. Ipak Brajlo nije u potpunosti bio zadovoljan, jer nije dobio dubrovačko građanstvo. Stoga je prve dane 1627. godine proveo na Lokrumu, odakle je dolazio u Dubrovnik i tražio mogućnost kako da postane dubrovački građanin. Da bi do toga došlo, morao je ili da ima nekretnine u gradu, ili da ostavi priličnu sumu novca u dubrovačkoj komuni na oplodnju. Pristao je na ovu drugu opciju tako što je 10. januara uložio u komunu 500 dukata na uobičajenu godišnju zaradu od 5%. Na sjednici održanoj sutradan, veliko vijeće je odlučilo da se Brajlu isplati još 200 dukata na ime troškova oko pregovora. Dan kasnije primio je 2000 dukata, od čega je veći dio trebao isplatiti Radoslavljevoj ženi Teodori, kao vid nagrade za njeno posredovanje u ustupanju dijela konavala. Na taj način njegov angažman u pregovorima oko prodaje konavala bio je okončan. Ma koliko se u prvi mah ovi pregovori činili nevažnim, jasno je da nije tako. Jer posljedice prodaje konavala Dubrovčanima i mi danas možemo da primijetimo i osjetimo, jer je ova teritorija u sastavu Republike Hrvatske, a ne Bosne i Hercegovine.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Podsjećamo da nam sugestije i prijedloge možete slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.